Market.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 6 август жекшемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкектен улантабыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Урузакын Депесов тууралуугасыз.
Чын азаттык көрүнгөн, жарды жалчы бөлүнгөн, некелейдин тушунда көз жашыбыз төгүлгөн, жалын чыгып сөөктөн кабыргабыз сөгүлгөн.
Ошондой эле миң санаат түрмөгү бар, анда жазуучу Суусарбек Тыналиев мейманда болот.
Ошо Советтер Союзу талкаланып жеткенден кийин компьютерлештирүү. Бул бир жагынан окурмандарды талкалады да. Мунун жакшы да жагы бар, жаман жагы да бар.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңылаган топтоо менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Хомс облусундагы Аль-Сухна шаарында Ислам мамлекети радикал тобунун жоочуларына үстөмдүк кыла баштады. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары обсерваториясы билдиргендей, бийлик Орусия аскерлеринин жардамында шаарды 5 августта ээлеген, бирок шаардын айрым жерлеринде дагы эле тирешүүлөр болуп жатканы кабарланды. Аль-Сухна шаарын тазалоо менен өкмөт күчтөрүнө Дейр Аль-Зор облусуна жол ачылат. Бул облусту 3 жылдан бери жоочулар ээлеп турушат. Ал тапта террорчу топтун борбору саналган Ракка шаарында салгылашуулар уланууда. КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязов бийлик Нарындын Кочкор районунда президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун үгүт иштерин баштап жибергени тууралуу маалыматты чагым деп атады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берип, окуя иликтенип жатканын кошумчалады. 5 августта интернетке чыккан сүрөттөрдө ак халат кийген бир топ дарыгерлер Сооронбай Жээнбеков деген жазуунун алдында жыйын куруп жатканы чагылдырылган. Сүрөттөр 2 августта тартылганы райондук оорукана башчысы менен акимдин орун басары дарыгерлерге үгүт жүргүзүп жатышканы айтылган. Интернет колдонуучулар муну административдик ресурс катары баалап талкууга түшкөн эле. Фарид Ниязов сүрөт автобекетте баланын эмчек сүтү менен багууга арналган жумалыктын алкагындагы жыйында тартылганын Азаттыкка билдирди.
Насколько мы разбирались, это фон, как он появился, это мы.
Жыйынды эмне үчүн ошол жерде өткөрүшкөнүн териштирип жатабыз. Аким муну тактап жатат. Сүрөттөгү фонду Сооронбай Жээнбеков деген жазууну атайын ошол ракурстан тартышкан. Ал жерде президент болом деген башка кишилердин штабтары, аты жөндөрү жазылган жайлар да бар болчу. Аларды кошушкан эмес. Бул чагым иретинде тартылган сүрөт.
Почему так получилось, разбираемся. Это провокационный снимок.
Фарид Ниязов бул сүрөт интернетке чыккандан соң партиянын бардык активисттерине мындай чагымга жол койбоо тапшырмасы берилгенин кошумчалады. Азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековду КСДП президенттикке талапкер катары көрсөткөн. Ал талапкер болуп БШКда расмий каттоого алынгандан соң кызматтан кетиш керек. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Жээнбековду колдоорун ачык айтып келүүдө. Шайлоо 15 октябрда өтөт, үгүт иштери сентябрда башталат. Якутиянын Мирный шаарында жер алдында суу каптаган кенде калып кеткен 8 шахтёрду издөө иштери уланууда. Аталган ишканага таандык алмаз кенине 4 августта түштөн кийин суу толо баштаган. Ал кезде жер астында 151 жумушчу болгон. Өзгөчө кырдаал жарыяланып 142 адам куткарылган. 9 киши кен ичинде калып кетип 5 августта алардын бири 410 метр тереңдиктен чыгарылган болчу. Ажылык амалдарын аткаруу үчүн кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабияга эртең таңкы саат 5:00 жөнөйт. Муфтияттан кабарлашкандай, 1-3 каттам Бишкек Мадина багытында, андан кийин 12 каттам Ош Мадина, Ош Жидда багытында ишке ашырылмакчы. Акыркы топ 20 августта учат. Кыргызстанга кайтуу жараяны 8 сентябрдан 21-ине чейин уланмакчы. Ал эми Өзбекстанда 2-дүйнөлүк согуштун 73 ардагери президент Шавкат Мирзияевдин эсебинен ажылык сапарга жөнөп жатат. Бул тууралуу өлкөнүн мусулмандар дин башкармалыгына таянып Азаттыктын өзбек кызматы маалымдады. Быйыл Өзбекстандан 7000ден ашуун адам ажылыкка барат. Алардын сапары да эртең башталат.
Рахмат Санжар, акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кеңири топтомун болсо интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Куугунтук курмандыктары берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы Орозакын Лепесовду эскерүүгө арналат. Аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Орозакын Лепесов айрым илимпоздордун болжолунда Элебесов. Тууралуу маалыматтар акыйкатта да аз. Тек анын тоң аймагында жарык дүйнөгө келгени, орус оторчулугу тушунда ачылган мектептерден билим алганы айтылып келет. Анын алгачкы мугалимдеринин бири айтылуу кыргыз агартуусу Ишеналы Арабаев болгон. Арабаев Жайкысын көл кылаасында Нарын аймагында мектеп ачып, сабатын жоюуга куштар улутташтардын сабатын жоюп окутуп келген. Орозакын Лепесов ошондой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калган болуу керек. Антип жаш кезинен билим алууга жетишип, эртелеп сабатынын ачылышына караганда, Ораз Акын Лепесовдун ата-энеси колундагы кишилерден болушу деле мүмкүн. Бирок да анын ата-энесинин бай же кедей экендиги, болочок акындын кандай социалдык катмардан чыкканы тууралуу так маалымат жок. Жаңы заман тушунда Ораз Акын Лепесов Караколдогу Алматыдагы кыска мөөнөт курстарды аяктап, мугалимдик кесипке ээ болгон, партиялык курстарды аяктаган. Жаңы заман билимин алган инсан коммунисттик идеологиянын жалындуу жактоочусу болуп чыга келген. Адаятчы Искендербек Жумубаевдин расташынча, Ораз Акын Лепесовдун ырларына коммунисттик үгүт-насаат басымдуулук кылган.
Ораз Акындын басма сөз түрүндө бешилери жазылган. Анын ошо алтырын кол жазма түрүндө Мифтаков жазып алып, тиги сактап койгон турат кол жазмаларгачы. Фондунан мисалы бийлик орногондон кийин, тигирлери бизде басма сөз чыга элек кезде жарыялантыр, Казактагы жанагы көмөк деген газетага. А кийин бизде газет чыкты, эки тоого бирдерин жарыялабаптыр депчи. Эмне үчүн деген суроо туулат. Анткени мындай деп ойлойм да. Ал иши өзү башка иштерди иштеп турат. Мугалим болуп иштептир, көп ар кайсы мектептерде, анан башка партиялык советтик иштерге иштеп кеткен турбайбы. Бул кишилер чыгармачылыкты негизги иши катары байлаган эмес, деген эмес. Муну башкалар кире жазган, муну Тогонбай өзү деле жазган, айбиз ойлогон эмес. Ырлар ушунчалык маанилүү экен деп, көркөм чыгармачылык, адабият деген ушунчалык маанилүү экен деп ойлоп отурбузда дегенде деп. Бул биздин ишибиздин да бир бөлүгү, бир партиялык жана жаңы заманды курган иштин да бир бөлүгү деп ойлочубуз деп ошентип жаткан болчу. Мен ойлойм, Лепесов деле ошентип ойлогон болуш керек. Анткени беш өнү тиякта жарыялайт, анан кийин биякта ар кайсы иштер алаксып кетет, анан мектепке тарбия, анан советтик иштерге кетет, анан ошолор битбойдон эле ошо кирип кетип башоту менен. Жада калса өзүнүн ырларын жарыялап да койбоп отур да. Эмегечи гезитке эмнеге жарыялайт? Анткени ал чыгармачылык аркылуу элге таанылайын, анан кийин атак алайын, наам алайын дегендей ой деле болгон эмес окшойт да. Булардын жазган ырлары Ораз Акындыкы деле, башка бирдекиле Кабылов деди, башкалардыкы деле кимкисинки болсун, поэзия чыгармасы катарында анчалык деле мааниге ээ эмес. Булардын маанисин түшүнүш үчүн ушул заманды билиш керек. 16-жылдагы көтөрүштөн кийин, революциядан кийин, граждандык согуш башаламандык ачарчылык кыргын деп жана жазатпайбы. Жана кан төгүлдү деген ырында ушундай болду, көп кишилер өлүп кетти, тигиндей болуп калды, мындай болуп калды деп ошолордун баары. Ошондой заманда элди кайра бутуна тургуз керек, элди кайра эл кылыш керек. Анан элдин баягы деңгээли ал жердеги өлүп турат да. Ораз Акын өзү жазатпайбы, ай караңгысыңар деп жазатпайбы, ай казак менен кыргыз караңгысыңар, жаман жөнүндө ойлосоңор болбойбу деп жазып атат го. Кайда жүрдүң көзүн жаш, казак кыргыз көзүн жаш деп. Мына булардын чыгармачылыгынын маңызы ушундай деп түшүнүш керек. Мен ушундай деп түшүнөм да. Драма жазыптыр, баягы балдарды тарбиялап. Мына булардын энтузиазмы ушунда да, ушунусун баягы баалаш керек да. Булар бул кишилердин тарыхта жасап берген иштин эң бир кымбат баалуу жагы энтузиазмы да, ушу элге деген. Бул жерде айта турган нерселер бар. Муну айтпадымбы жанагы адегенде революциянычы көпчүлүк Тынстанов өзү баш болду. Карачы биздеги эң таланттуулар деп айталы да ошолой. Тынстанов менен Карачы. Ошолор баш болуп башкалардын баардыгы революцияны бул эркиндик катарга алышкан экен да. А тап күрөшүү деген нерсени булар билген эмес. Тап күрөшүү деген кийин анан кийин мына жанагы кызыл Кыргызстан деп атпайбы, кызыл идеясы. Ошо пролетариаттык большевиктик идея кийин күчөгөн сайын анан кийин ошондон кийин барып анан кийин эмне үчүн анан кийин Тынстановду кийин согуп отуруп жанагы кимдер жана Укеевтен баштаган тиги Токонбаевка чейин тиги согуп согуп отуруп акыр булар деген эскичил заман тигиндей мындай деп отурушуп критикалап отуруп акыр эмне менен бүткөнүн көрбөдүкпү. Ошол большевиктик идеяны ушул учурунда билбей калган да. Анткени кайдан билет? Ал большевиктер деле Капыштан келип калган да, бийлик өзүң билесиң тарыхтан, туурабы? Большевиктер даже бийлигке келет деп да эч ким күткөн эмес экен. Ошо кийин бийлигке келип алар ошол идеяны таратып отуруп анан кийин жанагы тынымсыз тап күрөшүү, жалаң кедейлер, жанагы пролет культтарды тияктагы билесиң эми Россияда кандай болгон, сундуктай болгон да. Пролет культ деген баягы сундуктай адабий агымдар укмуштайт. Бизде ушул нерсе боюнча дагы айта турган, тактай турган нерселер бар адабияттын баары боюнчачы. Бизде мына Токонбаев деген чыккан да. Токонбаев пролетардык акын деп аталган ушул кезде. Кыргызстандын адабий турмушунда дал ошол пролет культтук багыт жеңип кеткен деп айтса да болот да. Балким муну эч ким айта элек бизде. Муну дагы такташ керек бул идеяны. Бирок ошол багыт бизди жеңип кеткен окшойт ошол кездечи. Анан Тынстанов эмне болду? Каражы эмне болду? Башкалар эмне болду? Мына биз азыр айтып аткан Лепесовго чейин. Башкалар дагы атылып, анчалар атылып кетип атат. Ушундай бир драма, өлчөө трагедиялык заман болгон да.
дейт Искендербек Жумаев. Оразакын Лепесовтун китепке чыкпай, кол жазмага тарыналган чыгармаларын кезтерге жарыялаганга кызыкпай, жаңыдан каз-каз туруп келаткан Улут Адаяттын жаратуучулар катарына кошулууга умтулбай, жазгандарын катып коюшунун себепченин айтылуу Илимпос Салжан Жигитов аны мугалимдик кесибине байланыштуу түшүндүрөт. Салжан Жигитовдун пикиринде Оразакын Лепесов чыгармаларын окуучулардын жаттап эстеп калышына ылайыктап жазган. Поэзияны сабаттуулукту ачууга ыктуу жардамчы форматтар пайдаланган. Албетте алардын баарында жаңы заманга мактоо айтылып, анын артыкчылыгы да назланган. Мынакей ошондой чыгармалардын бири Чын азаттык дегендери. Чын азаттык көрүнгөн, жарды жалчы бөлүнгөн, некелейдин тушунда көз жашыбыз төгүлгөн, жалын чыгып сөөктөн, кабыргабыз сөгүлгөн, а уруят кезигип, адылчылык көрүнгөн. Деп жазган Чын азаттык ырында. Алырлар кийинделе өз алдынча китеп шекилинде же ыр жыйнактарга кошулуп жарыяланган эмес. Салжан Жигитов ыр жазууга ышкыбоз акын 1918-1923 жылдары өзгөчө активдүү иштегенин белгилеген. Алырларды кийинчерээк Каюм Мифтаков чогултуп «Өзгөрүш ырлары» деген кол жазма китепке киргизген. Ошол кол жазма китептеги ырларды Оразакындын өзгөрүшчүл ырлары деп атап, аны жаңы доор, мээнет курлор, душман тап, өзгөрүш, аркыл ырлар деген бөлүктөргө бөлүп койгон. Оразакын Лепесовдун ошол сакталып калган 40 ашуун ырлардын текши барында коммунисттик коомдун артыкчылыгы жаңы заманга мактоо айтуу басымдуулук кылат. Андан ашыктык, сезим кылын черткилеген махабат сезими туулган жер сындуу акындын жаш курагына мүнөздүү ышкы саптарын табыш мүмкүн эмес. Жаш акын ырларын социализмдин идеологиялык кызыкчылыгы үчүн гана кызмат кылышы керек деп эсептеп, жаңы доордун артыкчылыгын көркөм сөз аркылуу даңазылоону алдыга койгон. Анан эмнеликтен жаңы заманга жан дили менен кызмат кылган коммунизм идеясына айныксыз берилген Оразакын Лепесовдун эл душманына айланып 1937 жылы жан дилин берип кызмат кылган системанын курмандыгына чалынып кетиши өкүнүч гана жаратат. Коммунисттик система борун жерден көтөргөнү өз катарынан душман издеп, революцияга өмүрүн арнагандарды жок кылуу өнөктүгүн 30 жылдардын аягында аябай күчөткөн. Системага каршы турду деген кине коюшка да эч бир себеп жок болчу. Себеп дегенде Оразакын Лепесовдун ошол учурда бийлик умтулган кайсы бир топторго кошулуп саясий активдүүлүгүн көрсөткөнү тууралуу деле маалыматтар жок. Кыргыз адаятынын 20 жылдардагы учурун терең изилдеген адаятчы Кадыркул Даутовдун ырасташынча жаңыдан баш көтөрүп келаткан алгачкы муң кыргыз чыгармачыл интеллигенциясын жок кылууга кызыктар жашыруун күчтөр көп болгон.
Өзү ошондой бир толкун бар. Эми мындай жазып үйрөнүп келе жатышканда кеткендер алар. Татар мугалим окутуп алган, немеден келген, Казандан бушактан келген. Анан ал киши өзү чыгарма жазат экен ошо татар мугалим. Өзү деле мындай жарытып көп иштеген эмес, алдыга чыккан эмес алар. Эми үйрөнчүк болуп келе жаткандар да. Кичине сабаты бар башкаларга караганда. Анын өзүнчө иштери бар да. Сабаттуу кичине бар болуп атпайбы? Кат билген, анан бирдеме жазган, ошол үчүн кетип атат да. Бул жөн эле башка элдердин жасаган бирдемеси ошолорго карата. Ошондо атайын жасашкан. Анан кийин жазбай калышкан коркуп айрымдары.
Дейт Кадыркул Даутов. Алдыга умтулган жаштар арасынан мыктыларын бир четтен жок кылуу, жалган жалаага кириптир болгон эл душмандарын эси көөнүнөн кеткис жазылоо өнөктүгүн Кыргызстан шартында уруулук, жаатчылык коштой жүргөн. Улуттук интеллигенциянын алгачкы муунун кыйгас жок кылуунун башында Сталиндин тикелей көрсөтмөсү турган. Атап айтканда, анын коом алдыга жылган сайын тап күрөшүнүн курчу бере тургандыгы жөнүндөгү сөзү шылтоо таппай турган желдеттерге шыкак берип, кандуу жазалоону күчөткөн.
Жоо чыгарган турбайбы, канчалык социализм куруу ийгерилген сайын мурунку таптардын катышуусу күчөйө берет деген бир тезис коюп койгон экен да. Ошол менен байланыштуу да. Мисалы үчүн социализмге чейин бийлик эл бекиди, ал өзүнчө маселе. А бирок совет бийлигине көп эле репрессия болуп туруп аткан ошондон болгон да. Анткени мурунку жагы карап эле жалаң бизде эмес, өткөндө кегин эле карап туруп алган да. Аны бирөөлөр алып чыгат, мисалы үчүн аны алып чыккандан кишилер болгон да. Аныким бирөө өзүнөн өзү чыгып болгон жок да. Ошол кезде ошонун замандаштары, согуш тешкендери, атаандаштары, турмушта дайыма атаандаштык болот экен, дайыма эрегиш болот экен. Ошону кимдир бирөөлөр аргументке салып чыгат. Бул деген ондай адамдын баласы, ондай жерден чыккан, онча жерден билим алган, бул деген ондайга жазган деп туруп, анан кийин ошол аргументти койсо эле, ошол машина ошол учурдагы баягы 30-жылдардын ортосунан баштап күчөгөн, 20-жылдардын ортосунан эле башталган, чынын айтканда булчу. Ошол 97-жылдардагы трагедияга чейин ушу улануу эле жүрүп отурганда күчөгү эле барган сайын эле күчөй берген, барган сайын эле күчөй берген.
Дейт Искендербек Жумабаев. 20-жылдары чыгармачылыкка киришкен таланттардын баары адабий чыгармачылыкты негизги иш катары эсептешкен эмес. Алар көркөм сөздү коммунисттик идеологияны элге жайылтуунун ыктуу формасы катары гана карап, көпчүлүктүн кат сабатын жоюу, аларды жаңы заманга үндөөнү үзгүлтүксүз ишке ашыруучу милдет катары карашкан. Ишеналы Рабаевдин окуусу Орозакын Лепесовдун да алдыга койгон максаты ушул болгон. Элдин сабатсыздыгын жоюп, илим билимге үндөө, башка калктар менен бирге жаңы коомду курууга көмөктөшүүнү ал негизги милдетим деп билген. Мындай аракет акыры келип аны эл душманына айлантып, алдыга койгон ой тилек максаттарын ишке ашыруусуна тоскоол болуп, өмүрү менен кош айтышары капарына деле кирбесе керек. Коммунисттик идеянын ишке ашырылышы үчүн ал колунан келген бардык иш аракетин жасап, мугалим болуп бала окутуп, жаңы муунду жаңылыкка үндөгөн ырларын жазган. Орозакын Лепесов кадалып жалаң поэзия же кара сөз жаатында издене берсе, профессионал адабияттын таанымал өкүлдөрүнүн бири болмок. Ал эми журналисттик өнөрүн таштабай, публицистикадан алыстабаса, анда мыкты журналист деле чыгышы ыктымал эле. Бирок ал эл агартуу, окутуучулук ишти тандап, ага болгон жөндөм шыгын арнаган. Сталиндик кандуу жазалоонун кылычы шилтенгиче ардактаган кесибин таштабай, кыргыз элинин жаркын келечеги деп жашаган. Анын эли үчүн жасаган эмгеги, агартуучулугу ага акындык өнөрү кошулуп, канча жылдар өтсө да атын биротоло унуттурбай. Сталиндик кандуу жазалоонун бейкүнөө курмандыктарынын бири катары тарых парагына атын жазып калтырды. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Анда Орозакын Лепесов тууралуу кеп болду. Берүүнү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азыркы жазуучулар китепти сатыш үчүн чыгарабы же окуш үчүнбү? Мына ушул жана башка суроолорго Шайлообек Дүйшеевдин Миң санат түрмөгүндө жазуучу Сусарбек Тыналиев жооп бермекчи. Ага чейин ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Хомстун Аль-Сухна шаарында Ислам мамлекети радикал тобунун жоочуларына үстөмдүк кыла баштады. Ажылык амалдарды аткаруу үчүн кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Саудия Арабияга эртең 7 августта учуп кетишет. Ал эми Өзбекстанда 2-нчи дүйнөлүк согуштун 73 ардагери президент Шавкат Мирзиёевдин эсебинен ажылык сапарга жөнөгөнү жатышат. Эми эфирибизде Шайлообек Дүйшеевдин автордук Миң санат түрмөгү улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы таланттуу жазуучуларыбыздын бири Сусарбек Тыналиев. Сусарбек, сиз менен бир маектешким келип жүрдү эле да, эсиздер талкаланып, жазуучулар союзу, анын баягы жазуучулар союзуна өтүү тартиби, гонорар маселеси, китеп кылып чыгармай маселеси. А китеп болуп чыккандан кийин ал жазуучулар китеп чыгарып коюп эле, кээде элестетсем, баягы талаада пресс подборщиктер болчу эмеспи эле, чөп таңгактаган. Чөптү таңгактап коюп кете берет, андан кийинкисин ал жооп бербейт, андан кийин ал чөптү чөпчүлөр жыйнайт, алып кетет, тияка жыят, бияка жыят дегендей. Ошол сыяктуу жазуучулар кызык эле да. Китепти жазып коюп эле бүттү, андан кийин экинчи китебин отурчу, ал сатылып атабы, ал эмне болуп атат, анын тагдыры кандай, ал окулуп атабы, анысы экинчи үчүнчү пландагы иш катары сезилчү. А кийин анан эстер талкаланды, баягы системанын баары башкача болду, дүйнө башкача болду. Биз чет өлкөдөгү жазуучулар чыгарган китептерин өздөрү сатат экен десе, ошо кантип болсун деп таң калчу элек. Бүгүн ошол нерсенин баары келди өзүбүзгө. Өзүңүз стендкесте эле бир жазып жүрчү элең. Кийин мына Камчатка кайрыктар деген татынакай аңгемең баштаган керемет дүйнө деген китебиң чыкты, өзүнчө жарык көрдү, элге тарады. Андан кийин Арзуу деген повестиң жана аңгемелер жыйнагың жарык көрдү. Кандайча келдиң ушуну баштасаң?
Эми баягы жалпы эле жазуучулар айтып жүргөндөй, мен деле баягы бала кезде өзүмдүн чыгармачылыгым балалык чакта эле башталганда эже маанисине поэзия жанрына кайрылып, Алым кан Тынайлева деген, эми өзүмдүн эже экен болот, өзүм бир тууган. Ыр жазып жүрчү, анан апам дагы өзү кошокту, ырды жазып жүргөн киши эле, бирок анын чыгармалары чыкпай кала берди баягы мурунку боюнча. Анан ошондон улам таасирленсем керек.
Энеден келген экен да.
Мен мектептин окуучусу болуп жүргөндө эле биринчи аңгемем Аушканын аңгемеси деп бир анда Жаш Ленчи журнал деген журнал бар эле, азыр ысым болуп калбадыбы? Ушулга чыккан, ошондо бир төбөм көккө жетип
сүйүнүп,
сүйүнгөнүм өнтүп эле көзүмөн жаш чыгып, анан бүткүл республикалык мектептерден талапкер менен тааныш бол деген рубрика менен чыккан. Анан көп каттар келген. Көбүнчө кыздардан келген да.
Анан ошол каттар барбы?
Ошол каттар азыр жок болуп кетти, бирок көпкө чейин сактап жүрдүм. Ошо азыр адрестерин деле билем, баарын тең эле, бирок эмне айтпай эле коеюн. Көпкө чейин каталышып, достошуп жүрдүк. Баарыбызда эле ушундай бар эмеспи? Мектепте жүргөндө балалык сүйүү деген болот.
Ооба.
Ушу балалык сүйүү дагы мени ойготту да чыгармачылыкка дагы. Мына ошо жүрөгүмдө калган экен, ошону дагы аңгеме кылып кичине жазсам да, балалык сүйүү деген бул эң таза, назик, таттуу болот экен аябай. Мына ошону бизде эч кандай мындай жаман ою жок кыздарга. Кыздардын даже колун минтип кармап койгондо титиреп кетчү элек.
Ооба да.
Ошону кармаганга эмебиз, битибиз барча эмес.
Ооба.
Мына ошол экини назик кылып ошо жөнүндө да кыскача аңгеме жазгам. Анан Советтер Союзунда армияга барбаган кишини бир кыздар дагы мындай жакшы тең албай баалашты. Армияга барып келген балдар көкүрөгөнгөнөн мен атам экенди коргоп келдим деп.
Ооба, баатырсынып
өзүн кенен басып жүрчү эле да. Анан мен да армияга ушу барып келдим. Хабаровскийде болдум, Владивостокто болдум, Камчаткада болдум. Анан ошол жолдо баягы пароход менен баратканда Владивостоктон Камчаткага чейин 3.5 күнү түнү жүрөт экен.
3.5 сутка, э?
Сутка жүрөт экен. Ошондо чоң толкунга кабылган. Ошол эсимен кетпейт.
Океандагы.
Океандагы. Ошол Охот деңизинин жээги менен
океанга чектеп. Өмүрүңдө биринчи жолу.
Биринчи жолу мындайды көрбөсөм, анда жаш кез.
Өлөт экен деп ойлодум.
8 балга туш келдик. Ошону да жазсам, кудайлап отуруп араң ошо жээкке чыкканбыз. Ошондо кызык окуялардан, баягы армиядагы кызыктуу жерлерден
аңгемелериң аябай кызыктуу. Кимдерди окуп үйрөндүң? Кимдерден үйрөндүң?
Бул эми бая биздин чет элдик зарубежный чыгармалардан
кимдерди окудум дедим?
Джек Лондондо окудум, Эрнест Хемингуэйди окудум, Маппассанды окудум, Рабиндранат Тагорду окудум, Ришат Нури Гюнтекин дегенди окудум, Лев Толстой, Уильям Шекспир, Оноре де Бальзак, şu сыяктууларды окуп чыктык.
Булар деми кайсы тилде окудуң? Көбүн которулган.
Көбүн которулган. Ал кезде которулган, мен азыр ошо котормолорун карап көрсөм 10,000, 40,000, 100,000 тираж менен чыгат экен. Бүгүн биз 5,500 эле тиражыбызды сата албай, эсибиз ооп атпайбы?
Ооба.
Анан ошону мен таң калам да. Ошончо тираж кыргыз тилине которулган.
Кыргыз тилинде 100,000 тираж менен. 100,000
тираж менен, 40,000 тираж менен ошону кантип каяка тарап кеткен? Элдер ушунчалык кызыгуу менен дагы окуган экен
да. Анан сен айткан жазуучуларды которгондор да мыкты котормочулар болчу. Сөздү мыкты билгендер, э?
Ошолордун чыгармасын окуп отуруп, өзүбүздүн баягы ички дүйнөбүзгө киргизип, анан ошол экинин бир кандайдыр бир чыгармачылык бир сөздөрүн, дүйнөсүн, жазуу манераларын бүт өзүмө сиңирип алып, анан көп убакыттан кийин аны
ушунун пайдасы болот бекен? Окугандан кийин таасири жакшы эле болдубу?
Таасирленип отуруп, анан ошонун таасиринде анан чыгарма жазсаң жакшы экен да бул. Мындайча айтканда баягы беш бармакты туурап майдалап аралаштырып туруп чыгаргандай эле болот экен, беш бармак болуп калат аягында. Ошол сыяктуу мактабым баш керек, бирок ошол сыяктуу таасир берет экен, абдан чоң таасир берет экен. Муну сөзсүз ошо классикаларды окуш керек экен.
Эми кандай ойлойсуң, мисалы ошол кезде айтып атпайсыңбы, мисалы 100,000 тираж менен чыкчу экен депчи, бирок ошол кезде Советтер Союзу минтип тамактанчу да, анын ичинде Кыргызстан бар сөзсүз. Дүйнөдөгү эң эле окумал бизбиз деп. Ошол дүйнөдөгү эң окумал эсеселер жоюлду. Анын бир бутагы болгон Кыргызстандын мурдагы системасы да жок болду. Анын ошол окумал адамдарыбыз кайда кетти? Бир эле заматта китеп окуган эмеге айландык.
Бул ошо Советтер Союзу талкаланып кеткенден кийин компьютерлештирүү. Бул бир жагынан окурмандарды талкалады да. Мунун жакшы да жагы бар, жаман жагы да бар. Экинчиси базар экономикасы деген башталды. Базар экономикасы болгондо баягы мурун Советтер Союзунда баары бир системада болуп эле иш менен камсыз болуп тең болуп жүргөн да. Талкалангандан кийин завод фабрика талкалангандан кийин жумушсуздук пайда болуп, анан акча табуунун айласын келип
жан сакташ үчүн, жан багыш үчүн,
базар экономикасы жан багыш үчүн китепти таштады да, окубай. Ар ким эле өзүнүн көрдүйнөсү менен алек болуп калды. Мына ушул окурманды алаксытты. Андан тышкары жана компьютерлешип кеткен. Оңой эле мынтип карай коет экен. компьютерден. Анан көп нерсени ачып карап-карап алат дагы китепти окуудан алыстады.
Эми китеп берген нерсени компьютер бере албайт да. Аны айтып эле келатабыз, жазып келатабыз.
Анан экинчиден дагы бир нерсеси бар. Мурунку муун жакшы тарбияны башка бая советтер союзунун идеологиясынан алып калган, жагоо жагынып, жагоо галстук тагынып элинин эмес өсүп калганбыз идеологиясынан. Ал муун акырындан жоголуп, жаңы муун өсүп чыкты дагы. Булар эми китеп окуйбу, окубайбы деген ойду туудуруп атат да. Эми азыраак окуп атат, аз бар, бир 10%. Бирок ошол акырындан эми көбөйүп келатат. Кудай буйруса, мен ойлойм, кийинчерээк улам акырындан түшүнүп
болсун, ошондой эле болсун.
Себеби болуш керек.
Сука, биз жерде айтып эле келатабыз, какшап эле келатабыз. Деги эле китеп берген нерсени, көркөм адабият берген нерсени ал тургай ата энең да бере албайт.
Бере албайт.
Ата энеңе айткың келип сырдаш албаган нерсени, ата энең айтпаган нерселерди китеп айтып берет сага, китеп сырдашат. Ал белгилүү нерсе. Ушул повестиңде, арзууда эмне маселени козгодуң эле?
Повестте мен жүрөгүмдү өйүткөн мына бүгүнкү күндө экология маселеси өтө эле, буга көп эле жазуучулар кайрылган, бирок мен дагы кайрылдым да. Кыргыз элинин мына бул алтын деген маселе өтө эле чатак. Бүт ушул жаратылышка байланышып кетет ушул маселенин баары эле акыры бар. Бул дагы дүйнөнүн түбү да. Алтын дегендин өзү эле ал анан кийин ошол менен тынып жат дегенди билдирип калат турбайбы? Мына баары эле айтып жүрүшпөйбү? Анан ушул маселенин тегерегинде ойду жазгым келген да.
Деги башкы каарман ошо марал, анан кийин ошонун азабынан ооруга чалдыгып, анан кийин ооруканадан аягында ошондон көрүшүп атат эмеспи?
Ооба.
Бул өтө аянычтуу.
Ошол маселени көтөрүп чыксам, эл кичине ойлонсо, жалпы журт ойлонсо, биздин ошо коомубуз дагы, жалпы жетекчилер дагы ушул маселеге кайрылса, токтолсо, ошону ошондой багытта алып кетсе деген ой менен.
Эми бул китепти таратуу жагы кандай болду?
Таратуу жагы абдан оор. Азыр бүгүнкү күндө кандай, мына Чыңгыз Айтматов карап көрсөңүз, улуу жазуучубуз, классиктердин чыгармалары дагы, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары деле туруп калып атат да.
Айтматов окулуп бүткөн жазуучу.
Ооба.
Окулуп бүткөн. Дагы окула берет.
Дагы окула
берет. Бул мындай да, жазам деген адамдардын баары окулгусу келет экен да. Негизи эле жазуучу эмес, бул дүйнөдөгү адамдардын баары эле жарык дүйнөгө келгенде, анан кийин жашап бүткөнгө чейин окулгусу келет экен. Анан кийин ал окулабы, окулбайбы, ал бул башка маселе. Кээ бирөө окулуп кетет экен,
кээ бирөө
окулбаган бойдон ошо жазган боюнча эле кетет.
Кетип калат. Ооба.
Мындай түшүнүп аткандырсың. Эми ушул маселени кандай кылсак деген ой бар да. Мисалы эми бизде, мен кээде жээним кейит, китеп дүкөндөрү жок экен да бизде. Айылдан келген кишилер, биринчи эле айылдан келгенде автовокзалга түшөт, тааныбаган киши болсо. Анан автовокзалдан тарайт да. Ошо автовокзалга келген сыяктуу китеп дүкөн деген борборда болуш керек да. Эң эле борбордо, мисалы Ала Тоо аянтынын тегерегинде болсо деп ойлочу элем да мен. Себеби элдин көп баскан жери, аянттын түбү кулуп бир кезде жанагы ачык асмандын алдындагы сүрөт көргөзмөсүн ошо художниктер суранып атып ачып берген. Мына азыр кадимкидей иштеп атат. Той топурга белек бешкек алгысы келген, сүрөт алгысы келгендер ошол жерге барат. Ошонун эле жанында ачык асмандын алдына китеп дүкөнүн ачып койсо
жакшы болмок.
Мир эң эле сонун болот. Анан нуска деген китеп бар десеңиз,
аны
билбейт айылдагылар, таппайт. Эми азыр дагы иштеп атасыңбы?
Эми бул эки китеп менен албетте токтоп калбаш керек. Ой бар дагы, баягы өмүрдү Кудай берсе дагы бир топ чыгармаларды көзөткөнгө чейин жазып окурмандарга таштап кетсем деген ой бар да.
Жанагы экологияга байланыштуу байкуш тиги окумуштуу менен жашы улгайып калса да, ошо экөө аябай таттуу жашап, анан андан кыздуу болуп, аягында ошо экологияны жана жаратылыштагы оору жугузуп алып, анан кийин ошо бойдон ал көз жумду,
кетти берди.
Анан кийин окурман ич ачышат чындыгында.
Ичи ачыш керек.
Ич ачышат, ич ачышкан ушул өлтүрбөй эле койсо болбойт беле, өлбөй эле койсо болбойт беле, жаңыдан эле баш кошуп, анан жаңыдан кыздуу болуп, ушундай бир жакшы жашап кетсе болот эле деген тилек болот. Бирок ойлоно келгенде аны өлтүрүп аткан табияттын жанагы экология болот, экологияны бузулду.
Ошо экология бузулду. Өлтүрбөй койсоң анда экология да талкаланып атпайбы?
Ошо талкаланган нерсени сакташ керек деген проблема.
Ошондо барат. Мага көбү суроо берет ошо окургумандар.
Эмнеге өлтүрдүңүз дейби?
Эмнеге өлтүрүп ушул жагын жаман кылып коюпсуз? Аягына келип өлбөй калса экен деп аттым эле. Өлтүрүп салбадыңызбы? Атакан эле айтып атат кожо болуп. Ушинтип коюптусуз байке, аябай кайгырдым дейт. Кеп Шекспир ошон үчүн айткан да. Трагедия адамды оңдойт.
Анда ушун менен жыйынтыктайлы.
Рахмат.
Бүгүн бизде мейманда Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, прозаик, алгач Керемет Дүйнө деген китебин чыгарган, андан кийин Арзуу деген повесттин жана Кырк аңгемесин жарыкка чыгарган прозаик Суусарбек Тыналиев болду.
Шайлообек Дүйшөевдин автордук миң санат түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Жекшемби 6 август күнкү кечки берүүлөрүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Чоо Жай түрмөгүнөн президенттикке талапкерлер арасында электоратка оң таасир этип, жеңишти камсыздоо үчүн илимге таянган саясий технологиянын ыкмалары тууралуу сөз кылабыз.
Буга чейинки шайлоолордо саясий партиялар же талапкерлер саясий технологтор командасын адатта Казакстандан, Украинадан же Орусиядан чакырып келишсе, бул жолу көпчүлүк талапкерлердин шайлоо штабтарында жергиликтүү адистер иштеп жатышканы белгилүү болду.
Толкунуңузду башка жакка бурбай туруңуз. Алгач Санжар Эралиев жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга токтолот.
Саламатсызбы. КСДП төрага орун басары Фарид Ниязов бийлик Нарындын Кучкор районунда президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун үгүт иштерин баштап жибергени тууралуу маалыматты чагым деп атады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берип, окуя иликтенип жатканын кошумчалады. 5-августта интернетке чыккан сүрөттөрдө ак халат кийген бир топ дарыгерлер Сооронбай Жээнбеков деген жазуунун алдында жыйын куруп жатканы чагылдырылган. Сүрөттөр 2-августта тартылганы райондук оорукана башчысы менен акимдин орун басары дарыгер үгүт жүргүзүп жатышканы айтылган. Интернет колдонуучулар муну административдик ресурс катары баалап талкууга түшкөн эле. Фарид Ниязов сүрөт автобекетте баланы эмчек сүтү менен багууга арналган жумалыктын алкагындагы жыйында тартылганын белгилейт.
Насколько мы разбирались, как он появился,
жыйынды эмне үчүн ошол жерде өткөрүшкөнүн териштирип жатабыз. Аким муну тактап жатат. Сүрөттөгү фонду Сооронбай Жээнбеков деген жазууну атайын ошол ракурстан тартышкан. Ал жерде президент болом деген башка кишилердин штабтары, аты жөндөрү жазылган жайлар да бар болчу. Аларды кошушкан эмес. Бул чагым иретинде тартылган сүрөт.
Почему так получилось, разбираемся. Это провокационный снимок.
Ниязов бул сүрөт интернетке чыккандан соң партиянын бардык активисттерине мындай чагымга жол койбоо тапшырмасы берилгенин кошумчалады. Азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековду КСДП президенттикке талапкер катары көрсөткөн. Ал талапкер болуп БШКда расмий каттоого алынгандан соң кызматтан кетиш керек. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Жээнбековду колдоорун ачык айтып келүүдө. Шайлоо 15-октябрда өтөт, үгүт иштери сентябрда башталат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияны бир добуштан кабыл алды. 5-августта чыгарылган бул чечим Пхеньянга миллиард доллар зыян келтирет деп айтылууда. Санкция тизмесинде Түндүк Кореянын 9 жараны жана 4 компаниясы бар. Чектөөлөр темир, көмүр, деңиз азыктарына жарыяланды. Бул жаза Пхеньяндын материктер аралык уча турган баллистикалык ракеталарын сыноодон өткөргөнүнө байланыштуу колдонулууда. Чечимге Түндүк Кореяны көп учурда коргоп келген Кытай менен Орусия да макулдук берери мурда божомолдонгон. Алардын кадамын АКШ президенти алкыштады. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюму тыюу салган ракеталарды улам-улам сынап келиши эл аралык деңгээлде кабатырды күчөткөн. Мындан улам Пхеньян менен Вашингтондун мамилеси дагы да солкундап кеткен. Якутиянын Мирный шаарында жер алдында суу каптаган кенде калып кеткен 8 шахтерди издөө иштери уланууда. Азырынча эч кандай жыйынтык жок экенин ТАСС агенттиги кенди иштеткен Алрос ишканасынын басма сөз кызматына таянып билдирди. Аталган ишканага таандык Алмаз кенине 4-августта түштөн кийин суу толо баштаган. Ал кезде жер астында 151 жумушчу болгон. Өзгөчө кырдаал жарыяланып 142 адам куткарылган. 9 киши экени ичинде калып кетип 5-августта алардын бири 410 метр тереңдиктен чыгарылган болчу. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек араны тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын кезектеги сүйлөшүүлөрү Наманган шаарында өтүп жатат. Тараптар ушуну менен 15-чи ирет кезигешти. Расмий маалыматтарга ылайык, жолугушуу 5-августтан 13-үнө чейин өтөт. 2016 жылдын соңунан бери эки мамлекеттин тийиштүү адистери ай сайын тигил же бул өлкө аймагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Эки өлкөнүн расмийлери тең сүйлөшүүлөр жакшы маанайда жүрүп жатканын, жылыштар бар экенин белгилешет, бирок азырынча маселе качан аягына чыгары анык эмес. Тыянактар тууралуу эки тарап тең кеңири маалымат таратпай келүүдө. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы 1378 чакырымга созулат, анын 320 чакырымы такталып бүтө электиги маалымдалган. Ажыл камалдарын аткаруу үчүн кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабияга эртең таңкы саат 5:00 жөнөйт. Муфтияттан кабарлашкандай, биринчи 3 каттан Бишкек Мадина багытында, андан кийин 12 каттан Ош Мадина, Ош Жидда багытында ишке ашырылмакчы. Акыркы топ 20 августта учат. Сауд Арабия быйыл Кыргызстанга 4585 орун бөлүп берген. Саламаттык сактоо министрлиги зыяратка барчулар менинге жана сасык тумоого каршы эмдөөдөн өткөнүн маалымдаган. Сапардын баасы $2760 деп чечилген. Зыяратчылардын ар бирине жеке маалыматтар камтылган электрондук билет билерик тагылмакчы. Аларды өкмөт бөлүп берген 13 дарыгер коштоп барат. Сауд Арабиянын Flynas компаниясы ташыйт аларды. Ажыл камалдары Курман айт майрамы күндөрү жасалат. Кыргызстанга кайтуу жараяны 8 сентябрда башталып 21 сентябрга чейин уланмакчы. Финляндиянын Тампере шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпиондугунда кыргызстандык балбан Акчыл Махмудов күмүш байгенин ээси болду. Ал 5 августта финалдык таймашта америкалык Камал Амирбей менен күрөшүп 16-11 эсебинде жеңилип калды. Ошол эле чемпионатка катышып жаткан кыргызстандыктар арасындан Айпери Медет кызы алтын, Акбар Кенжебек уулу менен Мээрим Жуманазарова коло медаль алышты. Ал эми Түштүк Кореянын Инчхон шаарында таэквондо боюнча өткөн Азия чемпиондугунда кыргыз спортчулары 10 алтын, 4 күмүш жана 8 коло байге алышты.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев тааныштырган. Бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 7 августта өлкө боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35. Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Тоолуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31 градус ысык болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 20-21, күндүз 35-37 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат программасына беребиз. Аны бул ирет Элиза Кенимбаева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман? Узап бараткан жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн бул ирет мен Элиза Кененбаева алып барам. Камактагы элдик парламенттин мүчөлөрү 2 жылдан 14 жылга чейин абакка кесилсе, экс депутат Садыр Жапаров 11 жыл 6 ай эркинен ажыратылды. Шайлоого камалга күчөдү. Президенттикке талапкерлерди каттоо башталды. Президент Трамп Орусияга каршы санкция мыйзамына кол койду. 2 августта бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камакка алынган элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын активисттерине Бишкектин 1-май райондук сотунда өкүм угузулду. Жабык өткөн процессте Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Койлубаев 14 жылга, Марат Султанов 10 жылга соттолду. Ал эми Александр Гусев менен Тойгонбек Калматовго 2 жыл шарттуу түрдө жаза мөөнөтү чегерилди. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген кине менен буга чейин оппозициялык кыймылдын 4 мүчөсү соттолгон. 17 апрелде 1-май райондук соту Эрнест Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгуловко 4 жылга шарттуу кесим чегерилген. Өткөн жылы 12 майда элдик парламент мүчөлөрү форум өткөрүп, анда президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Эгер мамлекет башчы кетпесе, 17 майда масштабтуу митинг көтөрүүн аларды Орусиядан айрым адамдар колдой турганын айтышкан. Ошол эле күнү интернетте кыймылдын лидерлери Колубаев, Талгарбеков жана Султановдук делген телефон сүйлөшүүнүн аудио тасмасы тараган. Тасмадан «Мен аларды атам, машинасын өрттөйм, башка вариант жок, өлтүрөм. Орусиядан келе тургандар келди, баары жайында. Президент 17-сінде отставкага кетет. Биздин киши премьер-министр болот» деген сөздөр айтылган. Колубаев, Талгарбеков жана Султановду Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери кармап, камакка алган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн деген кине коюлган. Тергөө маалында булар менен чогуу бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен Тойгонбек Калматов жана Александр Гусев камалышкан. Кармалгандардын баардыгы тең былтыртан бери УКМКнын тергөө абагында отурушат. Өткөн жылы август айында башталган сот процесси жабык өтүп дээрлик бир жылга созулду. Айыпталуучулар жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети камактагы активисттерди бошотуу талабы менен эл аралык коомчулукка кайрылган. Комитеттин төрагасы Сапар Аргынбаев 1.5 жылдан бери жүргөн сотто эч нерсе далилденбегенин айтат.
1.5 жылдан бери соттор иштеген далилдерге эле күчкө салып эле эмне сүрөт эң эле эң чоң максаты ошо. Элди алаксытыш, ошо кичине көз карашы башка кишилерге бизге кереги жок. Бардыгы же унчук баш керек, же башты ийкеп туруп бериш керек деген эле жолго түштү.
Оппозициялык элдик парламент кыймылы президент Алмазбек Атамбаевден отчет алуу жана мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирүү Фарит Ниязов, Икрам Илмиянов, Чыныбай Турсунбеков жана Тургунбек Кулмурзаев өңдүү анын санаалаштарын жоопко тартуу боюнча элдик комиссия түзүү, июнь коогасына күнөөлүүлөрдү эл аралык сотто жоопкерчилигин кароо деген үч талап менен чыккан. Мындай талапты колдобой турганын айтып, Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыганы Эркебаев менен жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев өңдүү таасирлүү мүчөлөрү кыймылдын катарынан чыккан. 2-августта 1-май райондук соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду 11 жыл 6 ай эркинен ажыратты. Ишти караган сот Эмилбек Каипов айыпталуучуну Кылмыш кодексинин 113-чү адам өлтүрүүгө аракеттенүү, 341-чи бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана 234-чү бейбаштык беренелери боюнча далил жок деген негизде актады. Аны менен катар эле сот экс-депутатты 227-чи бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. 4 айдан бери камакта жаткан Жапаров бийликтин буйругун аткарып ушундай чечим чыгарды деди өкүмү кузулгандан кийин. Соттун алдында саясатчынын оңдогон жакындары жана тарапкерлери нааразылык акциясын өткөрүштү. Алардын бири оппозициялык саясатчынын аялы Айгүл Жапарова Азаттык радиосуна:
Бирине чоң срок берди, эмне кылган үчүн берди? Митингге болбойт деп закон чыгарып койду. Бул эмне деген? Алып барып туруп тактыгын чыгарып туруп Садыр Жапаровду 11 жылга камады. Эчтекеден коркпойм. Мен калдым, мени камага алат. Түрмөдө менин балам да отурат СИЗОдо.
Сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берген Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев 2013 жылдын 7 октябрындагы кара колдогу окуя кайрадан тергелиши керек деген сөзүн сотко келип дагы айткан. КСДП фракциясынын депутаты Рыскел Демонбеков губернаторду барымтага алып, машинеге салып өрттөйбүз дегендин өзү чоң кылмыш. Анан ошол машине Жапаровдун туугандарына таандык болуп жатпайбы? Бул факт да деп айыпталуучунун саясий куугунтук деген баасын туура көрбөйт. Саясатчылардын адвокаттары соттун чечимин жогорку инстанцияга арызданарын билдиришти. 49 жаштагы оппозициялык саясатчы, экс-депутат Садыр Жапаровго жана дагы 12 кишиге 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу чыккан башаламандыкка күнөөлүү деген айып тагылган. Мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган Жапаров президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. Анын кыргыз тил боюнча санакка катышар-катышпасы белгисиз. 31 июлда парламенттеги Республика Тажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов маалымат жыйын куруп, президенттикке талапкер болуу чечиминен баш тартпай турганын айтты. Ага чейин айрым маалымат каражаттары Бабанов бийлик талапкери менен тандем түзүп, премьер-министрлик кызмат үчүн шайлоодон баш тартышы мүмкүн деп жазышкан.
Мен буга ачык, айкын жана так жооп бергим келет. Президенттик шайлоодо мен аягына чейин барам. Бул шайлоодо элибиздин колдоосуна ээ болуп, мен кыргыз мамлекетибиздин президенти болом, Кудай буйруса.
Президент болом деген Бабанов ага каршы каралоо, жалган маалымат таратуу токтобосо, сотко кайрылууга аргасыз болоорун да эскертти. Атамбаев Гүл жээгинде өткөн маалымат жыйында журналисттерге эгер КСДПдан талапкер көрсөтүлбөгөндө Бабановду колдомокмун деп айтканы дагы кызуу талкууга түрткү болгон. Бабанов президенттин сөзүн сыймыктануу менен кабыл алганын билдирди. Саясий эксперт Медет Төлөгоновдун пикиринде Бабанов бийликтин талапкери үчүн күчтүү атаандаш.
Бабанова серьезно воспринимает, потому что у него, ну...
Анткени Бабановта акча ресурсунан башка да мүмкүнчүлүктөрү чоң. Башка партияларга салыштырмалуу ар бир аймакта өз өкүлчүлүктөрү бар. Алар уюшкандыкта иштешет.
Премьера Бабанов серьезный конкурент.
28 июлда Бабанов кыргыз тилинен сынактан өтүп 93.5 упай топтогон. Дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттик жарышка чыгуу ниетинен кайтканын билдирди. Алдыдагы шайлоодо спикер катары көп партиялуу саясий башкаруу кырдаалында данакерлик милдетти аркалоону эп көргөнүн жарыялады. Турсунбеков башкаруучу партиянын ичинде интрига бардыгын дагы жашырган жок.
Анан мен өзүмдүн пикиримди айтсам, ал партиянын саясатына же Атамбаевдин саясатына каршы кетип калды дегендик болбойт. Да, биздин партияга кирип алган айрым депутаттар жарыялап атыптыр. Мен мага айтып калыштым, мен өзүм окуган жокмун, гезиттерде жүрөт дейбин. Турсунбекти партиядан чыгарыш керек, спикерликтен алыш керек деп. Бул демократияны түшүнбөгөндөрдүн позициясын билдирет.
Кыргыз парламентинин төрагасы бул сөзүн куугунтук болуп, кодулап партиядан чыгарып коюшса, кийинкисин да көрөбүз деп жыйынтыктады. Жогорку кеңештин төрагасы 31 июлда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында президенттик жарышка аттанууну чечкенин билдирген. Социал-демократтардын курултайы талапкерликке бир добуштан өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду көрсөткөн. Президент Алмазбек Атамбаев партиянын ичинде өткөн праймаризде премьер-министр жеңгенин айткан. Узап бараткан жума ичинде президенттикке талапкер болууга арыз бергендердин 20 кыргыз тест системасы аркылуу тилден сынак тапшырып, бирөөнөн башкасы ийгиликтүү өттү. Борбордук шайлоо комиссиясына 30,000 кол топтоп тапшырып, мамлекеттик тил сынагынан өтүп, 1,000,000 сом күрөө койгондор расмий талапкер болуп катталат. Азырынча талапкерлик арыз бергендердин арасынан Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев гана катталды. Урматтуу карман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 2 августта АКШнын президенти Дональд Трамп санкциялар топтомуна кол койду. Орусияга, Түндүк Кореяга жана Иранга санкция жарыялай турган бул мыйзам долбоору Конгресстин жапырт колдоосуна ээ болгон. Демилгечилер соңку чарага Орусиянын АКШдагы былтыркы шайлоого тийгизген таасири, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жүйө келтиришкен. Жаңы мыйзам америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, металл чыгаруу жана кен тармактары менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мындай өндүрүшү менен байланышы бар компаниялардын бизнесине чектөө киргизет. Мыйзамга ылайык санкцияларды жеңилдетүү же токтотуу маселесин АКШ президенти эмес, Конгресс чечип калат. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Вашингтондун жаңы санкцияларын кескин айыптап, Орусияга соода согушу жарыяланганын айтты. Премьер Медведев агуй аткаруу бийлигиндеги ыйгарым укуктарын Конгресске берди деп сындап, алардын акыркы максаты аны бийликтен четтетүү деп жазды Facebook-тагы баракчасына. Ал Орусияга каршы чаралар тескерисинче күчтөндүрөт деп ишенерин дагы кошумчалады. Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Хал Брандс санкция маселесинде Конгресс агуйду жарга такаганын айтты.
President Trump really had no choice but to sign this.
Эгер президент мыйзамга вето койсо, шектенүүлөр күчөмөк жана саясий зыяны чоң болмок. Экинчиси прагматикалык себеп. Конгресс бул мыйзамды ветону ашып өтүүгө жете турган добуш менен кабыл алды. Вето койсо деле болмок, бирок мыйзам анын каршылыгына карабай эле күчүнө кирмек.
Трамп мыйзамга кол койгондон кийинки билдирүүсүндө мыйзам ийине жетпегени белгиленет. Билдирүүдө ошондой эле жаңы мыйзам АКШнын кызыкчылыгына төп келген келишимдерди түзүү үчүн аткаруу бийлигинин ийкемдүү аракеттерин чектөө менен Кытай, Орусия жана Түндүк Кореянын жакындашуусуна түрткү болушу мүмкүн деген кооптонуу айтылат. 4 августта Бээжин бир тараптуу кандай гана санкциялар болбосун, анын ичинде Москва, Пхеньян жана Тегеранбы ага каршы экени Кытайдын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө айтылат. Ар кайсы өлкөлөр ортосунда чыккан пикир келишпестиктер өз ара сыйлашуу жана тең укуктуу диалог аркылуу чечилиши керек деп белгиленет Бээжиндин билдирүүсүндө. Ирандын тышкы иштер министрлиги болсо Тегеран америкалык санкцияларга пропорционалдуу жооп берерин билдирди. Урматтуу карман, узап бараткан жумадагы урунттуу окуяларга сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. КСРК КТП төрага орун басары Фарид Ниязов бийлик Нарындын Кочкор районунда президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун үгүт иштерин баштап жиберген тууралуу маалыматты чагым деп атады. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияны бир добуштан кабыл алды. Ажылык амалдарын аткаруу үчүн кыргызстандык зыяратчылардын алгач чыктоо Сауд Арабияга эртең 7 августта таңкы саат 5:00 жөнөп кетишет. Президенттикке талапкерлер арасында электоратка оң таасир этип, жеңишти камсыздоо үчүн илимге таянган саясий технологиянын ыкмалары колдонула баштады. Бул айрыкча талапкерлердин коомдук аң сезимге таасир этүү жүрүштөрү, өзүн өзү жарнамалоо жана саясий лидерлердин образын жаратуу боюнча адистердин жардамы менен өзүнүн үстүнөн иштөөгө көңүл бура баштаган. Дал ушул маселелер тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов Чоожай түрмөгүндө иликтеген чогуу уксак.
Шайлоолор учурунда жана шайлоо алдын өнөктүк маалында электоратка жана добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүүчү жол жоболордун, усулдардын жана ыкмалардын топтому саясаттануу илиминде саясий технология деп аталат. Соңку 20 жылдыкта дүйнө жүзүндө популярдуулуктун чегине жеткен бул тармактын адистери саясий технологдор адатта шайлоо маалында саясий партиялардын жана алардын талапкерлеринин жеңишин камсыздоо боюнча иш алып барышат. Кыргызстандагы шайлоонун астында дагы бир катар президенттикке талапкерлер шайлоо штабтарын ачып, ал жакта саясий технологдор командасын жалдаган учурлар кадимки көрүнүшкө айлана баштады. Буга чейинки шайлоолордо саясий партиялар же талапкерлер саясий технологдор командасын адатта Казакстандан, Украинадан же Орусиядан чакырып келишсе, бул жолу көпчүлүк талапкерлердин шайлоо штабтарында жергиликтүү адистер иштеп жатышканы белгилүү болду. Саясий технолог жана пиар эксперт Азим Азимов негизги президенттикке талапкерлердин ортосунда бул жолу саясий күрөштүн идеялык атаандаштыгы үстөмдүк кылаарына ишенимин билдирди.
Кандидаттардын арасында гана конкуренция эмес, программанын арасында да бир атаандаштык болоруна ушуну ишенип турам да. Технологиялык, илимий ыкмалар ушу шайлоо процессине эле терең киргени элес образ жаратуу жумушуна да чоң түрткү болуп атат да. Бир айдын ичинде ошондо биз көрөбүз да, ар бир саясатчынын өзүнүн образы башкача болот. Бирөө ийгиликтүү бизнесмен катары чыгат, бирөө мамлекеттик кызматкер сыяктуу чыгат, бирөө өзүнүн тиги мурунку премьер-министр катары чыгат, бирөө жанагы өндүрүштө кандайдыр бир ишкер катары чыгышы мүмкүн да. Алар деле бири бирин кайталабаганга, жаңы бир жол тапканга, жаңы ыкма бир тапканга аракет кылып жатышат да менимче. Экинчи жагы чет өлкөлөрдүн дагы таасири аябай күчтүү болот да. Мисалы талапкерлердин бири Казакстанга барып, мисалы Назарбаев менен жолукса, же Россияга барып туруп, президент администрациясынан болобу, же өкмөт мүчөсү менен жолукса, бул нерсе дагы мисалы рейтингге түрткү бериши мүмкүн да. Анткени алардын талапкерге көрсөткөн колдоосу биздин жарандар үчүн өтө мындай маанилүү нерсе.
Адистер президенттикке талапкерлер арасында электоратка таасир этүү үчүн саясий технологиянын илимий ыкмалары колдонула баштаганын байкашкан. Алардын бир катары президенттикке талапкерлер Темир Сариев менен Өмүрбек Бабановдун сууда чаба куруп бараткан видео тасмасы социалдык тармактар аркылуу жайылтылганы мисал келтирилди. Муну адистер коомчулуктун көңүлүн буруу жана саясатчылардын күчтүүлүгүн көрсөтүү аракети катары карашат. Ошондой эле талапкерлердин бири расмий иш чарага автоунааны өзү айдап барып, жол эрежесин байкабай бузуп алып, анан дагы мыйзамды сыйлаган жаран катары патрулдук милициянын тескөөчүсүнө өзү барып айыппул төлөгөн учуру катталды. Президенттикке талапкерлердин бири Темир Сариев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бул маселе боюнча коомчулукка атайын кайрылуу жасаган.
Кыргыз тил экзамен бергенден кийин мен сыртка чыгып кеттим да, көчөгө кечинде келип, бүгүн эртең менен ошо милициянын капитаны Маматов Чыңгыз дегенди таап, аны менен сүйлөшүп, андыга жолугуп, протокол менен таанышып, анан протоколго кол коюп, мен сом айып төлөп бердим. Биринчиден мен айтып кетелим, мыйзам астында баардык тең бирдей болуш керек. Мен өзүм мыйзамды дайыма ыйык тутам, бардыгын ошого чакырып келген. Бул ошол машиненин туура эмес туруп калганын негизинен социалдык сеттерде граждандык активисттер абдан катуу талкууга алган. Активдүү жаштар, активдүү биздин акылдар бул. Алар ар бир нерсеге абдан тез өздөрүнүн реакциясын жиберип атат. Бул четинен алганда бул келечекте ушундай ачыктыкка айкындык алып келет.
Саясий технологдордун баамында президенттикке талапкерлер ар бири өзүнүн тандаган образына жараша өздөрүн мыйзамдуулуктун коргоочусу, ачык айкындуулуктун жактоочусу, бийлик ээлеринен артыкчылыктарды алып салуунун демилгечиси катары ролдорун бөлүштүрүп алышкан. Мына ошолор аркылуу талапкерлер жалпы электоратка таасир этүү ыкмаларын колдонушат. Ошол эле кезде талапкерлер дарыгерлер, мугалимдер, жана аскерлер сыяктуу эмгек жамааттарынын ар бири менен өз өзүнчө жолуккан учурларда алардын кесиптик кызыкчылыктарын коргоо демилгесин көтөрүп коомдун ар бир социалдык катмарын өз алдынча ал тургай кепилдиктерди убада кылып айрым бир этникалык топторду дагы өз тарабына тартуу ыкмаларын колдонгон учурлар бар. Шайлоого бараткан саясатчылардын дагы бири Бакыт Төрөбаев электоратты өзүнө тартуу үчүн жолугушууларда президенттик артыкчылыктардан баш тартуу жана мамлекет каражатын кескин үнөмдөө демилгесин көтөрүп келе жатат.
Мына урматтуу калайлар, мен силерге ачык айтпайбы, эгерде мен президент болбосом резиденцияны аксакалдарга эс алуучу борбор жайылбайбыз. Мен өз үйүмдө жашап жумуштарды барам. Сиздер жеген тамагыңарды мен жейм, сиздер ичкениңер сууну мен да ичейм, сиздер жашаган үйдө мен жашайм, сиздер жүргөн жолорду мен жүрөмүн. Бизди Кыргызстаныбыз бакыркта турган, мен бакка кирип ошо Кыргызстан бакыркын алып чыгабыз.
Ошол эле кезде Өмүрбек Бабанов өзүн реформатор катары көргөзгүсү келсе, Адахан Мадумаров өзүнөн өлкөнү тартипке салуучу бирден бир саясий лидерди көрөт. Саясатчылар Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев шайлоочуларга таасир этүү үчүн 2010 жылдагы июнь кооголаңын эске салып турууну салтка айландырып алышкан. Сооронбай Жээнбеков болсо туруктуулуктан өнүгүүгө карай жол деген учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий курсун улантуунун демилгечиси катары чыгууда. Сооронбай Жээнбеков буга чейинки 6 жыл аралык туруктуулукту кармоого жумшалса, эми мындан аркы партиянын саясий курсу өнүгүүгө багыттала турганын курултайда жарыялаган жайы бар.
Атамбаев кыйын кезде мекенибизди түйшүгүн моюнуна алып, ошондон бери бул жоопкерчиликтүү милдетти татыктуу аткарып келатат. Натыйжада бүгүн өлкөбүздө тынчтык орноп, саясий жана экономикалык кырдаал туруктуу өнүгүү жолубуз тааныкталып, улуттук стратегиянын алкагында максаттар аты менен аткарылууда. Урматтуу мекендештер, келечекте Кыргызстанды күчтүү, экономикасы өнүккөн, жашоонун майлуу эркин мамлекетке айландырам. Азыр даярдап жаткан өнүгүүнүн 2040-га чейинки узак мөөнөттүү стратегиясы 5 жылдык программа менен аркылуу ишке ашырылат. Алар жыл сайын конкреттүү иш аракеттердин пландары жана инвестициялык программалар менен бекемделет.
Мына ошондуктан саясатчылар өздөрүнүн карапайым элге жакын экенин жана калктын калың катмарынын көйгөйлөрүн чечүүгө жөндөмдүү экенин көргөзгүсү келгени жакшы жышаан дешет талдоочулар. Медиа эксперт Азамат Тынаев бул тууралуу мына буларга токтолду.
Батыш Европада кандай өтүп атат, Америкада бул алардын саясаты накта бир шоуга айланып кетип атпайбы? Элдин баарын кызыктырып, мындай бизге окшоп, мындай жердешчилик үчүн же болбосо жанагы акча тараткан үчүн эмес, жана шайлоого колдонуп, а действительно айырмачылыгы эмнеде? Тигинин пиары мындай, тигинин пиары мындай деп ошондо мындай көбүрөөк элди мындай саясатка кызыктырып айландырсак болот да. Анткени замандын талабы бул абдан яркий саясатчылардын келиши. Мейли алар баягы эски болсун, Бабанов канча жылдан бери жүрөт саясатта, ошол эле Сариев канча жылдан бери жүрөт саясатта, бирок өздөрүнүн образын сындырып, эски образдарын, жаңы имидж тапканга, жаңы сөздөрдү тапканга кылган аракеттерин албетте колдошубуз керек да.
Ал эми саясий технологиянын жеңишти камсыз кылуудагы экинчи бөлүгүндө коомдун ар түрдүү катмарын өз өзүнчө тартуу жана алардын туруктуу добушун камсыз кылуу ыкмалары кирет. Кесиптик топтор, диний жамааттар, этникалык топтор жана социалдык катмарлар. Мына булардын бардыгы менен өз өзүнчө өткөрүлгөн жолугушуулар негизинен алардын кепилденген колдоосун алууга багытталган. Мындан сырткары Азим Аземов аймактык, туугандык жана уруулук тилектештикти камсыздоо аркылуу добуш алуудагы салттуу саясий технологиянын ажырагыс бөлүгү экенине токтолду.
Ар кандай туугандар, кландар, бир айылданбы, бир областтанбы, ошол сыяктуу кандайдыр бир байланыштар мурдагыдай эле колдонулуп жатат. Азыр эле барып туруп биздин ушул кандидаттар ар бир биздин тиги аймакта ушул бир келишим түзүп, ар кандай бир жана союздарды, бирикмелерди куруп жатышат да. Бул нерсе адаттагыдай эле жүрүп жатат. Бул жерде кыргызчылык десек дагы болот, маданият тобунан сатылып жатат. Пиар жагын карасак, бул жерде өнүгүү, өсүш аябай чоң болуп атат. Анткени биз мына байкагандай мурда чакан жана пиарщиктердин саны иштесе, азыр болсо жанагындай бир өзүнчө отдел түзүшүп пиар өткөргөн кишилер ар бир кандидаттын, партиянын жетекчисинин мындай эң жакын кеңешчисине айланып калганын көрсөк болот да.
Анткени менен президенттик жарышка чыккандардын бири Рита Карасартова кээ бир аймактарда электораттын жердешчилик сезимине ойноо аркылуу алардын колдоосун алуу оңой болсо, айрым жерлерде буга эбак эле көңүл бурулбай калганын билдирди. Рита Карасартова соңку мезгилде шайлоочулар арасында жеке кызыкчылыктын гана үстөмдүгү бар экени байкалып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Анан мен өзүм өмүрүмдө эч качан мен ушул жердин кулуну болом, ушул жерде өскөм, мени колдоп койгула, биз чогулолук, башка өрүндөргө биринчиликти бербейлик дебеген үчүн менин деле жердештерим кадимки эле башка региондорго карагандай эле кадимкидей эле ошондой эле мамиле жасап атышат да. Карасартка кетип атыптырбы, ал эмне кылып берди эле бизге, ары кызды казып берди эле деп коюшу элечи. Шайлоодон дагы ишенбей ушинтип а эмне кылып бердиң эле деген маселелер жөн жактан туулган жок. 25 жылдан бери бизди ушул саясатчылар алдап келген, жакшынакай ырларын ырдап келген. Ошон үчүн эл дагы азыр а сен эмне кылып бересиң мага дегени ошондон чыгып атат да.
Ошол эле кезде жергиликтүү талдоочулар учурда Кыргызстанда дагы карандай каралоо, чалып чыгуу, чагым уюштуруу жана талапкерлигин алдырып салуу сыяктуу саясий технологиянын ыплас ыкмалары дагы кеңири жайылып бара жатканын белгилеп келишет. Компроматтардын согушу адатта маалымат каражаттары аркылуу башталып, аягында кайсы бир тараптардын жактоочулары экинчи бир жактын шайлоо штабтарына кол салууга чейин барган учурлар 2010 жылдагы парламенттик шайлоо маалында катталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эфирден жаңырган бардык макала баяндарды аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардын бардыгынан Азаттык медиа деп издеп таба аласыз жана пикир да жаза аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6 августтагы кечки берүүсү соңуна чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.